Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 15 minuta në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova do t'i dorëzoj Serbisë mbetjet e tre trupave të qytetareve serb të vrarë gjatë luftës së fundit. Liderët e BE-s ende pa marrveshje për postet kryesore. Presidenti rus Vladimir Putin do të vizitoj Korenë e Veriut pas 24 vjetësh. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbetjet e tre trupave të qytetareve serb të vrarë nga lufta e fundit në Kosovë pritet i dorëzohen autoriteteve të Serbisë sot në pikën kufitare në Merdar. Ata kanë qenë në mesin e 280 trupave që ende presin identifikimin në morgun e Prishtinës. Ditor Haliti, drejtori Institutit të Mjekësisë Ligjore, tha për Radion Evropa e Lirë se mbetjet e trupave që do të dorëzohen sot kanë qëndruar në institut që nga pas lufta, por ka qenë problem identifikimi i tyre. Kanë qenë në institut sepse nuk kanë mundur të identifikohen gjatë kësaj kohe për arsye se familjarët nuk kanë dhënë mostra të gjakut që të identifikohen. Vitin e kaluar janë dhënë mostrat e gjakut të familjarëve edhe janë dërguar mostrat shtesë të ADN-s, të cilat na kanë dhënë rezultatet e tyre që janë të identifikuar, ka thënë ai. Për pranimin e këtyre trupave kanë njoftuar edhe autoritetet e Serbisë. Në një komunikat lëshuar nga qeveria e Serbisë bëhet e ditur se sot në Merdar autoritetet e tyre do të pranojnë mbetjen e dy personave, ndërsa për personin e tretë mbetje do t'i pranoj familja e tij. Sipas qeverisë së Serbisë, ata janë vrarë në Ferizaj, Prizren dhe Prishtinë në vitin 1999. Haliti ka thënë se në institut janë ende shumë mbetje mortore për të cilat presin identifikimin. I kemi 280 trupa mbetje kockore që nuk kanë përputhje me mostrat e gjakut, janë të dy komuniteteve, serb dhe shqiptar. Punohet edhe në rafshin e zhvarimeve që janë bërë vitin e kaluar, por edhe rishikimin e mbetjeve mortore që janë, ka thënë ai. Haliti po ashtu ka bërë të ditur se institucionet e Kosovës, policia e Kosovës, EULEXI, Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit janë duke vazhduar ende kërkimet për mbetjet mortore, por nuk ka dhënë detajet e tjera. Gjatë luftës e viteve 1998-99 në Kosovë u vranë rreth 13.000 njerëz, 10.794 shqiptar, 2.111 serb, ndërsa të tjerë u përkasin etnive të tjera. Nga rreth 6.000 njerëzit e zhdukur me forca të kohë të Pagjetur sot mbetën edhe mbi 1.600. Shumë prej të zhdukurve u gjetën ndër vite në variza masive në Serbi.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Federata Evropiane e Futbollit UEFA njoftoi dje për procedura disiplinore dhe hetim të mëtejm për sjelljen e tifozëve serb gjatë ndeshjes Serbi-Angli në kuadër të kampionatit evropian të futbollit Euro 2024. Kampionati filloi të premten më 14 qershor dhe do të përfundojë me ndeshjen finale më 14 korrik. Ndeshje do të zhvillohen në 10 stadiume në 10 qytete të ndryshme të Gjermanisë. UEFA tha se akuza disiplinore kundër Federatës së Futbollit të Serbisë përfshinin hedhjen e gjësendeve dhe transmetimin e një mesazhi provokues të papërshtatshëm për një ngjarje sportive. Ndërkohë hetimi përfshin pretendimin për sjellje diskriminuese. Ndërkaq Federata e Futbollit të Kosovës ka bërë të ditur se ka reaguar zyrtarisht në UEFA për siç ka thënë shfaqjen e flamujve, sloganeve dhe thirrjeve të tifozëve serb me mesazhe politike, shoviniste dhe raciste kundër Kosovës. Federata e Futbollit Kosovës ka kërkuar që ndaj Federatës së Futbollit të Serbisë të merren masa të ashpra disiplinore. Thirrjet kundër shtetit të Kosovës në një event madhor si Euro 2024 janë motivim për grupet nacionaliste dhe kërcënojnë sigurinë edhe ashtu të brisht të rajonit, është thënë mes tjerash në deklaratë. Vendimet për të dyja do të merren në kohën e duhur, tha UEFA. 7 tifozë të ekipit kombëtar të Serbisë janë dërguar në mbajtje më 16 qershor, pasi ishin përfshirë në një përleshje në qytetin Gelsenkirchen në Gjermani para ndeshjes së skuadrës së tyre kundër Anglisë. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe angazhohet vazhdimisht në fushata lobuese kundër Kosovës. Dy vende dialogojnë në Bruksel për normalizim të marrëdhënieve qysh prej vitit 2011. Liderët e Bashkimit Evropian nuk u pajtuan për emrimin e drejtuesve të rinj të institucioneve evropiane në takimin e tyre dje. Mungesa e marrëveshjes u konfirmua nga presidenti në largim i Këshillit Evropian Charles Michel. Është detyra jon që deri në fund të qershorit të bijem dakord për kandidatët për postet kryesore në BE dhe agjendën strategjike, tha Michel në fund të darkës së punës së liderëve evropian. Liderët u mblodhën mbrëmjen e SH-s në Bruxelles në përpjekjen e parë për të arritur një marrëveshje për emrat e rinj të krerëve të institucioneve të BE-s, Komisionit Evropian, Këshillit Evropian dhe emrin e rinj në pozitën e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Kandidatura e shefës së deri tashme të BE-s, Ursula von der Leyen, është e sigurt, por tani liderët evropian janë në kërkim të emrave të rinj për pozita që kanë mbajtur Charles Michel dhe Josep Borrell, emrat që kanë shanset më të mëdha për këto poste, sipas informacioneve jo zyrtare, është ai i ish kryeministrit të Portugalisë Antonio Costa për pozitën e presidentit të Këshillit Evropian dhe ai i kryeministres Estonisë Kaja Kallas për pozitën e kryediplomatit të BE-s. Ky ishte takimi i parë i liderëve evropian pas zgjedhjeve të mbajtura në vendet anëtare të BE-s më 6 deri 9 qershor dhe mendohej se do të ishte ndër samitet më të leta të BE-s. Krerët e shteteve dhe qeverive duhet të ishin pajtuar në parim për emrat për të cilët tashmë kishte një marrëveshje jo formale. Gjithçka ndryshoi kur liderët e atyre vendeve apo qeverive që vinë nga bloku popullor evropian kërkuan një pjesë në postin e presidentit të Këshillit Evropian. Presidenti i Këshillit Evropian zgjidhet nga liderët e BE-s për një periudhë 2 vjet e gjysmë dhe mandati mund të rinovohet vetëm një herë. Roli i presidentit të Këshillit Evropian është të kryesoj takimet në nivel të liderëve të BE-s dhe të përmirësoj punën e Këshillit Evropian. Që kur ekziston institucioni i presidentit të Këshillit Evropian, secili prej tyre ka kaluar 2 mandate të plota prej 5 vitesh në krye të institucionit. Sipas disa burimeve nga takimi, Partia Popullore Evropiane ka kërkuar që mandati presidentit të Këshillit Evropian të ndahet në 2 pjesë nga 2 vjet e gjysmë, ku Partia Popullore do të merrte një nga mandatet. Kjo dukej se ishte pengesa kryesore dhe ishte arsyeja pse drejtuesit nuk u pajtuan. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri ka rol të dyfisht. Zyrtari që mban këtë pozitë është njëri prej nën kryetareve të Komisionit Evropian dhe ka rolin e kreut të diplomacisë evropiane. Ky person menaxhon politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të BE-s. Ai gjithashtu punon për të krijuar konsensus midis vendeve anëtare të BE-s dhe prioriteteve të tyre përkatëse, duke përfshirë kryesimin e takimeve midis ministrave të jashtëm të BE-s, ministrave të mbrojtjes, ministrave të tregtisë dhe zhvillimit. Liderët do të vazhdojnë diskutimet në fund të javës së ardhshme, kur do të mbahet samiti i rregullt i BE-s më 27 dhe 28 qershor.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në një kënd të kopshtit të shtëpisë në fshatin e Plemetin të Obiliqit, Bujar Thaqi bën përpjekje t'ja mësoj djalit e tij Klodianit përdorimin e teknologjisë informative. Bujari e bën këtë përpjekje shtesë me që në shkollën ku djalit i tij ndjek mësimet nuk ka kompjuter e as pajisje tjera teknologjike. Për ta përgatitur për të ardhmen, Bujari ka regjistruar djalin e tij edhe në një kurs privat.
Mungesa e teknologjisë informative në shkolla është një ngarkesë për një familje, është një ngarkesë edhe buxhetore, po edhe domosdoshmë për kohën, cilën do të më kushtojë më shumë.
Klodiani është nxënës në klasën e 8 në paralele në shkollës fillore Pandeli Sotiri në fshatin Plemetinën e Obiliq, ku mësimet i ndjekin rreth 200 nxënës. Në këtë shkollë lënda teknologjisë informative dhe komunikimit mësohet vetëm në mënyrë teorike. Nxënësit nuk kanë pajisje bazë për fshirë kompjuter apo laptop për ushtrime praktike.
Po shkojnë kurs programimit prej nëntorit. Po mësojnë për digitalizimin, për programim IT, anglisht e tjerë.
Mungesa këtyre pajisjeve dhe kabinetit për zhvillimin e orës së informatikës, sipas drejtorit të kësaj shkolle Bedrin Eziri, është për shkak të vjetërsisë së objektit.
Dhe po synojmë që në vitin e ardhshëm, domthonë në bashkëpunim me komunën, pritet zgjerimi i objektit në paralel në Plemetin dhe ku do të pajisen edhe me këto, përveç mjeteve teknologjike, do të pajisen edhe me kabinetet, siç është kabineti i biologjisë, kimisë, fizikës apo shkencave natyrore.
Për dallim nga paralelja në Plemetin në objektin kryesor të shkollës Pandeli Sotiri në fshatin Obiliq i Vjetër, ka kabinet informatikës. Për mbi 200 nxënës janë në dispozicion 22 laptop të prodhuar në vitin 2012. Disa nuk punojnë, por edhe ata që janë funksional janë të ngadalshëm dhe shpesh të papërdorshëm. Komuna e Obiliqit ka nisur një projekt rrjeçare në vlerë prej 1.5 milion eurosh për digitalizimin e shkollave, thot Ibush Mjekiqi, ushtrues detyre i drejtorit të arsimit në këtë komunë.
Që do të jetë një projekt trevjeçor që nënkupton digitalizimin të gjitha shkollave me pajisje të teknologjisë informative në mënyrë që të përshtatemi me kohën digjitale në të cilën tani jetojmë.
Digitalizimin në shkollave ka vendosur si objektiv kryesor Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Sipas strategjisë së arsimit 2022-2026, numri aktual i kompjuterëve në shkolla publike është 9138, apo mesatarisht një kompjuter për 35 nxënës. Për 5 vjetet e ardhshëm, për digitalizim të shkollave parashihet të shpenzon 52 milion euro. Aktualisht në Kosovë vijojnë mësimet mbi 300 mijë nxënës, në më shumë se 1000 shkolla fillore dhe të mesme. Ndërsa në përshkolla mungojnë pajisje teknologjike, në dekadën e fundit Kosova përjetoi një rritje të numrit të bizneseve në industrinë e teknologjisë informative. Ky sektor është orientuar më shumë në ofrimin e shërbimeve për kompaninë ndërkombëtare. Ndërsa kërkesa për punëtor të kualifikuar në këtë sektor është në rritje, arsimi jo cilësor paraqet problem shtesë për kompanitë, thotë Merita Musmurati Qeku, koordinatore në Bitrut Akademi dhe në kompaninë Kutia.
Kërkesa ka mjaft. Do me thonë, na shofim, tash nuk e dim numrin e sakt të kompanive të IT-së, po kemi pa trende në rritje që janë hapë kompani të reja dhe vazhdojnë me hapë vazhdimisht. Ka kompani të jashtit cilat vinë dhe hapin zyret e veta në Kosovë dhe punsojnë programera.
Për t'i plotësuar nevojat e tregut të punës, organizata Bitrut Akademi po angazhohet në avancimin e njohurive të rinjeve, thot ajo.
Tri tonë që po zhvillon vazhdimisht në teknologji, po kanë mundësi me punu prej Kosovës dhe anët dryshme të botës, duke mos punu në kompani tona. Dhe më thonë, mundësin e kanë të jashtëzakonshme, si në Kosovë si jashtë vanit.
Në Kosovë kanë qenë të regjistruara rreth 2000 kompani që kanë ofruar shërbime në sektorin e teknologjisë informacionit. Por numri është rritur në 2 vjetët e fundit. Këto kompani kryesisht ofrojnë shërbime për tregjet e ndërkombëtare, përfshirë dizajne, prodhim dhe menaxhim të përmbajtjes, krijim dhe mirëmbajtje të websajteve, si dhe asistencë për konsumator. Në një hulumtim të Shoqatës së Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, STEK, të publikuar vitin e kaluar, thuhet se 74% e kompanive përballen me mungesë të fuqisë punëtore të kualifikuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Presidenti Rus Vladimir Putin do ta vizitoj sot dhe nesër Korenë e Veriut për hir të parë që 24 vjet. Një udhëtim i rrallë do të zhvillohet teksa Moska rrit partneritetin me këtë shtet që ka armë bërthamore. Lideri veri korean Kim Jong-un i pati bërë ftesë Putinit për vizitë gjatë udhëtimit që ai ka pasur në lindje të largët të Rusisë në shtatorin e vitit të kaluar. Putin e ka vizituar Penjanin për hir të fundit në Korik të vitit 2000. Kremlini ka thënë se Putin do të jetë në Korenë Veriut sot dhe nesër, dërsa mediumi shtetror veri koreane ka konfirmuar vizitën, por pa dhënë më shumë holësi. Kremlini ka thënë se pas Koresë së Veriut, Putin më pas do të vizitoj edhe Vietnamin. Rusia ka nisur të forcoj lidjet me Korenë e Veriut, prej kur e ka nisur luftën në Ukrainë, çka ka alarmuar Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende në Evropë dhe Azi. Washingtoni ka thënë se Korea e Veriut i ka dhënë Rusisë armë teksa lufton në Ukrainë, ndonse Penjani ka hedhur poshtë këto akuza. Bashkuesit e Kombeve të Bashkuara kanë gjetur që të paktën një raketë balistike e nisur prej Rusisë në Ukrainë në janar të këtij viti është krijuar prej Koresë së Veriut. Zyrtarët ukrainas kanë thënë se veri koreanët ja kanë dhënë Rusisë 50 raketa të tilla. Kombet e Bashkuara kanë vënë sanksione të ashpra ndaj Penjanit pas kryerjes së testimit të parë bërthamor më 2006. Mirë po ekspertët besojnë se ky shtet ka vazhduar të zhvilloj armë bërthamore dhe të prodhoj material bërthamor. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Bashk takohemi në orën 16:00.